Sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian Sabat. Mari kita memuji Tuhan. Kidung bilangan 91. Kidung 91. Semalam ku kenang kasih-Mu, Yesus, betapa tinggi dan dalam. Kasih-Mu selamanya sertaku, Yesus, melimpah dalam hatiku. Kau rela turun ke dunia, Yesus, tinggalkan tata yang mulia. Menjadi anak manusia, Yesus rela terima sengsara. Kasihku sembahkan padamu, Yesus, sebab kau puaskan hatiku. Kau selamanya indah dan baik, Yesus, ku senang tinggal di dalammu. Kasih-Mu bagai perjamuan, Yesus, harum dan memuaskanku. Kau mati di salib gantiku, Yesus, rela dilaknat di kantu. Tebusku lepas dari maut, Yesus, darah-Mu sucikan daku. Kau pun mengutus Roh Penolong, Yesus, kasih-Mu selalu padaku. Kasih-Ku sembahkan padamu, Yesus, sebab kau puaskan hatiku. Kau selamanya indah dan baik, Yesus, ku senang tinggal di dalammu. Setiap malam ku rindu rumahmu, Yesus, tersedia bagi umatmu. Negeri yang indah dan bahagia, Yesus, tiada cemas duka lara. Ku selalu nikmati kasih-Mu, Yesus, berkat-Mu tiada taranya. Kasih-Mu selamanya tak ubah, Yesus, sampai aku dimuliakan. Kasih-Ku sembahkan padamu, Yesus, sebab kau puaskan hatiku. Kau selamanya indah dan baik, Yesus, ku senang tinggal di dalammu. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera buat saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi bersyukur sekali lagi kita dapat berkesempatan untuk memelihara dan menjalankan hari Sabat. Walaupun di atas talian. Ini kiranya Tuhan Yesus membimbing kita, memberkati kita pada hari Sabat ini. Itu lebih dahulu kita serahkan kebaktian ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing, membantu kita di dalam kebaktian Sabat. Mari kita terlebih dahulu kita sama-sama berlutut berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Hallelujah, Salam damai sejahtera buat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Syukur pada Tuhan Yesus, hari ini sekali lagi kita berkesempatan untuk menjalankan ibadah hari Sabat. Kiranya Roh Kudus membantu dan membimbing kita. Roh Kudus memberi kita hati yang bersedia untuk menerima firman Tuhan. Dan juga kiranya kita dapat memberikan kemuliaan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berkongsi kesaksian firman Tuhan dari Alkitab. Bagi tujuan untuk pelajaran kita bersama pada hari ini, dengan tujuan untuk saling mendorong dan membimbing dalam iman, dan untuk menguatkan dalam iman kepercayaan kita. Pada petang ini, pada hari Sabat ini, saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari sekalian tajuk bagi perkongsian hari ini ialah Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya ada di kalangan saudara-saudari yang begitu mengenali dan begitu biasa dengan tajuk yang saya gunakan pada hari ini. Tajuk yang digunakan pada petang ini diambil dari ayat di dalam Injil Yohanes. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 3. Injil Yohanes pasal 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Syukur puji Tuhan. Jadi tajuk ini diambil daripada ayat tadi dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 11 ayat 3 di sini. Kita semua tahu tentang keadaan atau satu kejadian yang berlaku semasa dalam pelayanan Tuhan Yesus. Pada ketika ini, tiga orang adik-beradik, yaitu Maria, Martha, dan Lazarus, adalah terdiri dari satu keluarga yang begitu dekat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Pada ketika ini, kedua bersaudara, yaitu Maria dan Martha ini mengirimkan kepada Tuhan Yesus satu berita, memberitahu bahwa hadiah, yaitu merujuk kepada Lazarus itu, yang dikasihi Tuhan Yesus, sakit. Kita tahu dari cerita ini, secara ringkasnya di dalam Yohanes pasal 11, dari ayat 1 hingga ayat 44, di dalam ayat Alkitab ini menuliskan tajuk bagi perengkap pasal 11 ini adalah Lazarus dibangkitkan. Diringkaskan cerita Lazarus yang sakit itu akhirnya karena tidak disembuh ataupun karena tidak sembuh dari penyakit, maka dia pun mati. Jadi sudah mati, dikuburkan. Ayat Alkitab memberitahu kita, Yesus dan murid-muridnya datang ke tempat itu setelah Lazarus itu sudah pun dikebumikan beberapa hari. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sampai ke tempat itu, kedua bersaudara yaitu Maria dan Martha ini, mereka berjumpa dengan Yesus ketika Tuhan Yesus belum sampai ke rumah mereka, ketika Tuhan Yesus masih di perjalanan. Jadi mereka berjumpa Tuhan Yesus dan berkata dalam bunyi perkataan yang sama, yaitu jika sekiranya Yesus datang lebih awal, maka saudara mereka itu Lazarus tidak akan mati. Jadi dari sana diringkaskan seterusnya, Yesus telah menyembuhkan ataupun telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara-saudari, hari ini kita tidak akan berbincang ataupun mendalami tentang kejadian sewaktu Lazarus ini sakit dan dikebumikan. Tetapi dari kejadian ini, apa yang kita mengajarkan kepada kita, secara ringkasnya saya memberitahu, yaitu yang pertama dari kebangkitan Lazarus ini, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, ialah yang pertama, Yesus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia berkuasa atas kematian. Yang kedua, atas sebab untuk memberikan hidup kekal kepada manusia dengan syarat percaya kepadanya, inilah tujuan Tuhan lahir ke dunia, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Kita lihat, ini kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, yaitu percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita paham ayat ini. Tidak akan mati selama-lamanya, bukan bermaksud dalam hidup jasmani ini tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan menjadi tua dan meninggal. Tetapi maksud di sini adalah tidak mati selama-lamanya, itu tidak akan mengalami kematian kedua. Seterusnya daripada kejadian ini, saya ingin membawa saudara-saudari untuk saling mendorong dalam dua hal, itu dua perkara. Jadi dua perkara yang saya ingin kongsikan bersama saudara-saudari pada hari ini. Daripada cerita Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ini, yaitu yang pertama, kita akan merenung kasih Tuhan. Yang kedua, penyakit dan umat Tuhan. Jadi perhubungan penyakit dan umat Tuhan. Yang bagian yang pertama, yaitu dari kasih Tuhan. Kita tahu di dalam Alkitab banyak mencatatkan, banyak memberitahu kita tentang Tuhan kita ini, yaitu Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat yang tunggal ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dan dari sudut ini, hari ini kita akan mendorong sesama. Kita lihat pertama di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi yang pertama di sini Alkitab dengan jelas memberitahu kita begitu besar kasih Tuhan terhadap manusia. Jadi dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu kita tahu Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Jadi dia ingin menyelamatkan siapa? Tuhan ingin menyelamatkan siapa? Kita lihat juga di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, Juru Selamat kita, ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang. Kita memberitahu kita bahwa manusia ini telah tersesat karena dosa. Jadi karena dosa manusia tersesat, tidak dapat kembali kepada Tuhan. Oleh itu Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia untuk menyelesaikan jalan penyelamatan ini. Dari situ kasih Tuhan itu telah menjadikan kita, saudara dan saya, sebagai manusia-manusia yang telah beroleh kasih karunia Tuhan. Di hari ini saudara-saudari kita yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, hari ini sudah menerima, sudah beroleh kasih Tuhan, sudah berada di dalam golongan orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang lebih dikasihi Tuhan, karena kita paham dan menerima Tuhan itu sebagai Juru Selamat kita. Kasih ini memberi kita pengharapan, saudara dan saya tahu, pengharapan hidup kekal, yaitu di dalam kerajaan Tuhan di sorga, tinggal memerintah bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Roma pasal 5 ayat 5. Kita lihat juga Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah disurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hari ini pengharapan kita di dalam Tuhan Juru Selamat ini lebih lagi dibuktikan dengan pencurahan Roh Kudus ke dalam hati kita. Kita tahu fungsi Roh Kudus itu sebagai penolong dan juga sebagai meterai bahagian kita di dalam kehidupan kekal. Efesus pasal 1 ayat 13. Kita lihat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Di hari ini, kasih karunia yang kita terima itu dengan bukti pencurahan Roh Kudus ke atas kita menjadi nyata. Kalau kita mencatatkan pengharapan yang nyata daripada bukti Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu dicurahkan ke dalam kita, ke dalam hati kita. Hari ini kita adalah bait Roh Kudus. Oleh itu, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini kita haruslah memelihara status kita ini, status yang dikasihi Tuhan. Kemudian daripada itu, kita jika kita merujuk kembali ke dalam kejadian yang berlaku kepada Lazarus. Lazarus itu juga kita mencatatkan dia dikasihi Tuhan, tetapi akhirnya dia mati karena sakit. Dan kita mencatatkan, kita sudah baca. Daripada sudut yang sama, pada hari ini kita juga orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, yang sudah menerima bukti kasih Tuhan di dalam kita, pun karena kita ini hidup di dalam darah dan daging, hidup di dalam jasmani, di bawah matahari, kita pun akan melalui nasib yang sama. Jadi kita tidak bolehlah mengatakan, Tuhan, hari ini karena saya percaya kepada Tuhan, hari ini karena saya sudah menerima karunia Roh Kudus, yaitu meterai janji Tuhan, maka hari ini sampai kepada masa Tuhan memanggil saya, tidaklah akan terjadi dalam hidup saya kesakitan, mengalami penyakit, mengalami kematian. Itu tidak akan berlaku. Malah sebaliknya, kita sama seperti manusia-manusia yang ada di bumi ini, kita terpaksa melalui nasib yang sama. Pengkhotbah mengatakan nasib semua orang sama. Kita lihat Pengkhotbah pasal 9. Kita lihat Pengkhotbah pasal 9 ayat 2 dan ayat 3. Pengkhotbah pasal 9 ayat 2. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan di dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Jadi orang baik, orang jahat akhirnya akan menuju apa? Alam orang mati. Jadi begitulah kehidupan manusia di bawah matahari. Semua akan menuju kepada satu pengakhiran. Itu karena hidup di dalam jasmani ini sudah ditentukan untuk berakhir satu kali. Kita lihat Kejadian pasal 3. Jadi hidup di dalam jasmani ini akan berakhir, akan kembali kepada tempat di mana ia bermula. Kejadian pasal 3 ayat 17. Kejadian pasal 3 ayat 17 ini adalah catatan ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Ayat 17, lalu firman-Nya, itu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Kita lompat ayat 19. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi di sini kita melihat asal usul tubuh badan manusia itu Tuhan ciptakan dari tanah. dan karena manusia itu hidup disebabkan oleh roh yang diberikan oleh Tuhan. Jadi pada akhirnya karena dosa tubuh ini akan kembali menjadi debu dan roh itu kembali kepada Tuhan. Di dalam Ibrani juga memberitahu kita. Kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia yang hidup dalam tubuh badan jasmani ini, darah dan daging, bagaimanapun, siapapun, apapun status manusia akan mati juga satu kali. Ya, jadi inilah yang menjadi pengakhiran bagi semua orang di dalam dunia ini, semua orang di bawah matahari ini. Jadi secara ringkasnya maksudnya, murid Tuhan Yesus juga akan menerima nasib yang sama. Orang yang dikasihi Tuhan juga akan menerima, menjalani nasib yang sama. Tetapi bagi kita umat Tuhan, bagi kita yang sudah menerima kasih Tuhan, apa yang harus kita buat? Ya, yang pertama, harus memahami, yaitu kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, contohnya, ataupun maksudnya. Ketika kita sehat, ketika kita senang, apa yang Tuhan mau kita buat? Apa yang kita boleh lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita boleh perbuat untuk gereja? Ketika kita sakit dan susah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita boleh membantu di dalam pekerjaan Tuhan? Apa yang kita boleh lakukan di dalam keadaan kita? Apa tujuan Tuhan memberi kita keadaan demikian? Jadi sebagai umat Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan, inilah perkara-perkara ataupun hal-hal yang kita perlu pertimbangkan di dalam keadaan kita dan bagaimana kita dapat mencari jawaban apa kehendak Tuhan terhadap kita. Jadi semada kita kaya miskin, senang, susah, apa kehendak Tuhan bagi kita di dalam keadaan kita? Contohnya pada hari Sabat, dalam keadaan sekarang ini, bagi kita yang serba kekurangan, ya, karena kebaktian atas talian ini memerlukan kita mempunyai data internet. Dan bersyukur juga karena pimpinan Tuhan, kerajaan memberi kita kelonggaran mendapat free 1 gigabyte kan, data setiap hari. Jadi, pada hari Sabat, kehendak Tuhan bagi kita, murid-murid Tuhan, pastilah memelihara dan menguduskan hari Sabat. Dengan cara bagaimana? Berkebaktian. Jadi berkebaktian itu memerlukan data karena kebaktian atas talian. Jadi pada hari Sabat, Tuhan memerlukan kita untuk, kehendak Tuhan untuk kita pada hari Sabat ialah untuk menjalankan kebaktian hari Sabat. Maka pada hari Sabat, kita menggunakan data internet itu untuk memelihara dan menguduskan hari Sabat dengan menjalankan ibadah kebaktian Sabat atas talian. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita melihat apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus pasal 5 ayat 17. Kita lihat Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi penulis Efesus, Rasul Paulus mengatakan, orang yang tidak mengenal kehendak Tuhan adalah tergolong dalam golongan orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Jadi kita bukanlah orang-orang yang dari golongan tersebut. Kemudian yang kedua, hati yang dapat bersyukur dalam segala keadaan. Kita harus ada hati yang dapat bersyukur dalam segala keadaan, terutama dalam keadaan yang buruk. Dalam keadaan senang, senang saja kita cakap, syukur puji Tuhan, hari ini adalah hari yang baik. Tetapi dalam keadaan yang sukar, bagaimana kita boleh ada hati yang dengan senang mengatakan, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4. 14 hingga ayat 17, ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan ayat 15 ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah juga kita akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita baca juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Efesus pasal 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Tuhan dan Bapa kita. Jadi di dalam ayat ini memberi kita peringatan untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu, dan kita tahu tadi di dalam 1 Tesalonika itu memberitahu kita tentang hari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi orang yang bertahan, yang hidup di dalam Tuhan itu akan diangkat berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dari ayat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi itu juga adalah untuk peringatan bagi kita supaya kita ada hati yang sentiasa bersedia, bersiap sedia dan menunggu kedatangan Tuhan. Janganlah bila kita sakit, bila kita sudah berumur, kita sudah kurang cakap hampir sampai kepada penghujung pun, ya Tuhan, saya masih belum bersedia, sembuhkan saya, bagi saya tenaga, walaupun kini saya berusia 90 tahun, tapi bolehlah Tuhan berikan saya tenaga berusia 19 tahun. Jadi jika kita ada hati yang demikian, maksudnya kita belum bersedia, kita tidak hati yang ada persediaan terhadap kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, ataupun kedatangan Tuhan Yesus menyambut kita. Padahal ketika kita disambut oleh Tuhan Yesus, ketika kita berada bersama dengan Tuhan Yesus, itu adalah satu keadaan yang lebih baik. Apa yang Rasul Paulus katakan? Mari kita lihat di dalam Filipi. Kita lihat Filipi pasal 1 ayat 23 dan 24. Kita baca ayat 23. Filipi pasal 1 ayat 23. Aku terdesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Memang jauh lebih baik. Jadi Paulus ketika ini, dia sudah paham tentang arah tujuan hidup dia. Yaitu, satu, kematian jasmani. Satu lagi, dia harus hidup menderita di dalam dunia supaya dia dapat menjalankan amanat Tuhan untuk memberitakan Injil. Di Paulus memberi kita satu penjelasan, yaitu kalau dia mati jasmani, dia mati. Dalam Filipi pasal 1 ayat 23 ini mengatakan, itu memang jauh lebih baik tinggal dengan Kristus, memerintah dengan Kristus jauh lebih baik. Tetapi karena tugas, dia juga berkata, jika Tuhan mau dia masih tinggal di dunia untuk melakukan pelayanan, dia juga gembira untuk melakukannya, karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Paulus ini seorang yang begitu beriman dan begitu taat menjalankan firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, daripada kejadian Lazarus mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, kita dapat belajar beberapa perkara, yaitu pastilah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan, ya. Kita sudah belajar tadi, dan kasih Tuhan Yesus untuk menyelamatkan itu kita sudah terima. Kita sudah menjadi orang-orang yang dikasihi. Tetapi sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak akan terlepas dari mengalami nasib kehidupan manusia. Di dalam dunia ini, seperti kata pengkhotbah, nasib semua orang sama. Jadi bila yang seorang itu boleh sakit, kita pun pastilah boleh sakit. Jadi bila yang seorang itu boleh mati, pastilah kita pun boleh mati. Sebab itu adalah nasib manusia. Dan dari kitab Kejadian kita sudah melihat sebab dan kenapa kita akan mati. Dan juga Ibrani mengatakan itu adalah prinsip peraturan. Semua kehidupan manusia harus mati. Tetapi bagi kita murid-murid Tuhan, kita ada prinsip kehidupan. Yaitu tadi kita sudah kongsikan, kita haruslah paham hidup dalam memahami kehendak Tuhan. Kita haruslah ada hati yang sentiasa bersyukur, walaupun di dalam keadaan, walau di apa keadaan sekalipun, terutama keadaan yang buruk. Ya, dan juga kita harus ada hati yang sentiasa bersiap sedia menerima kedatangan dan panggilan Tuhan Yesus kepada kita. Karena tinggal dengan Kristus itu adalah jauh lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, kiranya perkongsian firman itu menjadi dorongan bagi iman kita dalam kehidupan kita dan menjadi cara hidup kita. Perkongsian firman sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Semua kemuliaan kita berikan kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Tunggal kita. Sekali lagi, sebelum mengakhiri kebaktian dengan doa, mari kita memuji Tuhan. Kidung bilangan 208. Kidung 208. Kami Yesus datang malak meniup sangkakala, amata mulia Tuhan di angkasa. Umatnya yang diselamatkan akan datang berkumpul di sana waktu dipanggilku ada. Di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggilku ada. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan lebih dulu, dan masih hidup pun akan diubah. Bersama-sama dia yang berias, di sana aku dipanggilku ada. Di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggilku ada. Patutlah kita kerja siang malam untuk Tuhan, kabarkan anugerah keselamatannya. Banyak mencari jiwa pasti terima pahala, di sana waktu dipanggilku ada. Di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggilku ada. Syukur pada Tuhan Yesus, kebaktian kita akan berakhir di sini. Sekali lagi kita akan sama-sama berdoa. Di dalam doa kita, jangan lupa saling mendoakan. Dikiranya Tuhan memberi kita iman dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat hidup mencari kehendak Tuhan. Kita jangan lupa mendoakan semua saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia, terutama mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit dan juga segala masalah. Di seterusnya mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya
Haleluya, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Amin.
Kasihku sembahkan padamu, Yesus, sebab kau paskan hatiku. Kau selamanya indah dan baik, Yesus, ku senang tinggal di dalammu. Kasihku sembahkan padamu, Yesus, sebab kau paskan hatiku. Kau selamanya indah dan baik, Yesus, ku senang tinggal di dalammu. Amin.
Syukur puji Tuhan Yesus, kebaktian sahabat kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.